Сіз болашақты білмей тұрып ақ тыныштық таба аласыз. Доктор Глен Баррис әуежай дүңгіршегінде қалай тоқтағаны туралы айтады. Әрі оның назарын өте кішкентай, көлемі шағын әрі ыңғайлы құлаққапқа аударды. Ол оны сатып алды. Тауар үшін төлегеннен кейін сатушы 8 долларға 2 жылдық ауыстыру келісімін сатып ала алатындығын қосты. Ол ұзартылған кепілдік сатып алмаса да, бұл ой оның басына жабысып қалды. Ол өмірде біз аздап, көп ақша төлеп, өмірімізге қатысты барлық нәрсеге сенімділік сатып алсақ, бұл қандай керемет болар еді деп ойлады. Бірақ бұл жай жұмыс істемейтіні анық. Кейде біз бұл туралы Құдайға да шағымданамыз. Біз оған, егер ол бізді бұрышта не күтіп тұрғанын, ертең бізді не күтіп тұрғанын айтса, оңайырақ болатынын айтамыз. Бірақ ол солай жасамайды. Шын мәнінде Құдай жақсы нәрсе жасайды. Бұл біздің уайымыз бен алаңдаушылықтың ортасында тыныштыққа кепілдік береді. Филиппиліктерге арналған хатында 4-ші тарау ол былай дейді. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сеніп, тілекпен және шүкірлікпен білдіріңдер. Сонда Құдайдың адам ақылынан асқан керемет тыныштығы сендердің жүректерің мен ой саналарыңда Мәсіх Исада сақтайды. Міне, бұл өте құнды кепілдік. Бұл қалай жұмыс істейтініне назар аударыңыз. Біріншіден, біз оған бәрін үлкен немесе кіші болсын, бәрін мұнажатымыз арқылы әкелуіміз керек. Осылай мұнажатымызда ризашылық білдіру керек. Өйткені біз Құдайға ризашылық сезіммен келгенде, ол бізді мазалған мәселелерге қамқорлық жасайтыны, шынымен сенетінімізді көрсетеді. Өз кезегінде оның тыныштығы біздің жүрегіміз бен санамызды қорғайды, немесе сақтайды. Есіңізде болсын, ризашылық мұнажаты бұл Құдайдың әлемді, Құдай ретінде сақтап тұрғанының кепілі.